the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA, oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood, iyo bogga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Sabti 9ka bisha Ebril 2016. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxay idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalka Jabuuti mar kale.
musharax madaxweyne weligeeda ma dhacin maantay dhacday marka lixda ma heli karto de nin qoraa helaa Ismaaciil Cumar bin noqotay de.
Waxaa kale oo aanu idiin haynaa xanuunka macaanka oo la sheegay Soomaaliya inuu ku soo badanayo isla markaana laga helay dad kala duwan.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay in xaq jirnimada iyo argagixisada looga guuleysan karin oo keliya awood military balse loo baahan yahay in xididada ay ka soo dhashaan wax laga qabto.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Xukuumadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee ay dadka reer Jabuuti shalay u dareereen. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti, Mr. Geele ayaa helay 68.68% codadkii ay dadku dhiibteen, isagoo ku guuleystay wareegii hore ee doorashada. Murashaxa ku soo dhow Cumar Cilmi Qayre ee ka tirsan dalladda mucaaradka ee USN ayaa helay 7.2%. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti Xasan Cumar Maxamed ayaa guusha Mr. Geele u xaqiijiyey idaacaddan V O E-da.
Lix musharax madaxweyne weligeeda ma dhacin maantay dhacday marka lixda ma heli karto de nin qoraa helaa Ismaaciil Cumar bin noqotay de adeer sidaad u tiri lix iyo siddeedan dhibic siddeedan iyo lix lixdan buu ku helay Ismaaciil Cumar waan hambalinay de.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ayaa waxa uu madax ka ahaa Jabuuti muddo 17 sanadooda, waana madaxweynaha labaad ee uu dalkaasi yeesho tan iyo markii ay xurriyadda ka qaateen dalka Faransiiska sanadkii 1977. Laakiin mucaaradka ayaa ku eedeeya inuusan wax badan ka qaban shaqo la'aanta dalka Jabuuti ka jirta. Sida uu sheegay Bankiga Adduunka, 20% dadka Jabuuti ayaa ku nool saboolnimo hooseysa. Qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ayaa waxa ay qaadiceen doorashadan, halka kuwa kalena ay ku tilmaameen mid ku dhacday si cadaalad darro ah.
Ururka xag jirka ah ee ISIS ayaa la sheegay in laga faramarujiyey deegaana ay haysteen oo ka tirsan dalka Ciraaq. Hogaamiyeyaashooda iyo dagaalyahanadooda ayaa laga sifeeyey deegaanadaasi, waxaana niyad jab ka muuqday kuwa iyaga taabacsan. Warkaasina waxaa laga soo xigtay xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Xogaha Kerry ayaa Jimcihii shalay si degdeg ah ku tagay magaalada Baqdaad si uu wada hadal ula yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi Ciraaq, waxaana u ballan qaaday in isbahaysiga Mareykanku hormoodka ka yahay la dagaalamaya kooxda ISIS ay si ka xoog badan sidii hore ay u laban laabi doonaan howlgallada ka dhanka ururka Daacish, ayna la shaqayn doonaan ciidamada dowladda Ciraaq toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Xogaha Kerry ayaa sidoo kale sheegay in Daacish laga tirtiri doono dalkaasi Ciraaq bilaha soo socda, isagoo intaasina raaciyay in 40% dhulka ay hore dowladda uga qabsadeen haatan laga saaray.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, xukuumadda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee ay dadka reer Jabuuti shalay u dareereen. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jabuuti, Mr. Geele ayaa helay 68.86% codadkii ay dadku dhiibteen, isagoo ku guuleystay wareegii hore ee doorashada. Murashaxa ku soo dhow Cumar Cilmi Qayre ee ka tirsan dalladda mucaaradka ee USN ayaa helay 7.2%. Wariyaheena Ramadaan Muuse oo shalay oo dhan iyo xalay oo dhan ku mashquulsanaa wararka la xiriira doorashadan ayaan goor dhaweyd qadka taleefanka ee Jabuuti kula xiriiray, wuxuuna iga waramay doorashada.
أبي هذا يضرب سنتي أن محمد نتيجين كي أن وجودن بيه طبعا كملجار كها إن كون كملجار كهم باين تبضنا حد طريق له دستور كه يو جودي ذا دورشين كوي عن صحيان وقبل قابضة النسيل الدستور كجبوته بيجيو قبل قابضة ترين تعذب سوى حردم دورشين كوا حيسكلي وزارة داريما جودا جبوتي وإن مركا إن لحدي مشرح يكتب ذاتني دورشين كمدحوي نما جبوتي مدحوي إسماعيل أنا جلي ويسيبوا هاي تضوية طبعا سنضاد إن مدحوي نما جبوتي أي مرة أفراد كوجوليستي isoo in helay tiro aad uga badan markaa in shanta musharaxa ee kale ay kala qayb qaadanayeen doorashada waana kan wasiirki arrimaha gudaha ee Djibouti Xasan Umar Maxamed oo si gaar ah VOA uga sheegay natiijadii rasmiga ahayd iyo cidii ku guuleysatay madaxweynenimada Djibouti
doorashadu walaal si fiican wadna la joogtay Djibouti oo si fiican bi u dhacday amaan bi ku dhacday dadka adumaha wa walaalo doorashadu biro kasta si fiican wax rabshad haba yaratay kala cadeey mid jibto marka doorashada biro kasta cid kasta yaalay horta taariikhda jumhuuriyad Djibouti lix musharax madaxweyne uu ligeeyay madhacay maanta dhacday marka lixda ma heli kartid nin qoraa hela Ismaaciil Umar bin Noqotee adaa xidadu tiri lix iyo sideedan dibic sideedan iyo lix lixdan buu ku helay Ismaaciil Umar waan hambalineede shacabiga Djibouti ninkii doonayeen bi doorteen iyagoo xur ah de Ismaaciil Umar geelay hambalyo mabruuk aleek balnay hay kuwi kale mabruuk aleekum kamaan wasidaa
taasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Umar Maxamed oo si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijadii doorashooyinka madaxweynenimo ee Djibouti.
Ramadaan mucaaradka waxa jiray qaar qaadacay doorashadan iyo qaar kale oo ka qayb qaatay looga awood roonaaday. Iyagu ma ka hadleen siday u arkaan natiijadan soo baxday hore dhaca?
Wali aan kama hadal si rasmi ah mucaaradku laakiin xalay tole maran markii gabagabadii way soo dhaweeyd ee wali wasiirka arrimaha guduhu aanu natiijada rasmiga ahna ku dhawaaqin hase yeeshee la iska gaal la iska siyaarkayo halkii ku daba in ku dambeynayso natiijadu in iyo guushu ayaa telefoonka ku wacay qaar ka mid ah in musharaxiinta iyaguna ka qayb qaadanayeen mucaaradka in doorashooyinka madaxweynenimada Djibouti waxa in ka mid ah Umar Cilmi Khayre iyo Maxamed Muuse Turtur oo iyagu kolkaas iyo sheegay in maanta ka jawaabi doonaan in hasheeshee in ayarkii natiijooyinku ay sidee ahaayeen oo ay ka jawaabi doonaan maanta iyagoon marnaba aan ogolayn natiijadan kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti. Cabashooyin fara badan oo talana way soo jeedineen waxay sheegeen in maanta ka jawaabi doonaan shir saxaafadeed iyagoo qaban doona.
Waa gartay marka guud ahaan xalay ila saakay dalka Djibouti waa sidee amaanka iyo dareenka dadweynaha intaba?
Aad iyo aad ayaa wanaagsan yahay amaanku Maxamed. Si fiican ayay dhammaan goobaha kala duwan ee codbixintu ay ka dhacayseen Djibouti aad ka arkaysay si nabad ah oo degan. Inta badan qeybo kala duwan jamhuuriyadda Djibouti horta Maxamedow xafiisyada codbixinta badankoodu waxay ku yaalaan halkan magaalada madaxda oo dabcan ay u fara badan yihiin dadweynaha reer Djiboutina halkay ku nool yihiin. Waxaa guud ahaan jamhuuriyadda Djibouti ka jira 416 xafiis oo in codka le ay ka dhibanayeen dadweynuhu 296 ka midi waxay ku yaalaan magaalada madaxdan Djibouti. 478 kalena waxay u qaybsayeen 5 gobol ee kale. Sidaas ayaad ku arkaysaa in cidii si xoog leh ugu guuleysatay magaalada Djibouti inay tahay cidda iyadu markaas doorashada dhammaan si guud ugu guuleysatay. Dhammaan waxaad arkaysay markaa in xafiisyada way jireen xafiisyo kala duwan oo mucaaradku ay sheegeen inay dhibaatooyin ay ka dhaceen oo qaarkood way xogaa xiriir geliyeen mas-uuliyiinta iyaga ku matalaya xafiisyadaasi. hase yeeshee waa goobo aad u durugsan oo dhulmiya oo marnaba dee aan la xaqiijin karin hadalladoodaasi ilaa iyo iminkana wax dee xaqiijiyey ma hayno ilo kala duwan oo madax bannaan oo wararkaasi noo xaqiijin karaa. marka guud ahaan si wanaagsan ayay doorashadu uga dhacday, wax dhibaatii ma jirin. xafiisyo badan oo ku yaala magaaladan jabuuti oo xafiisyada codbixintuna ay u badan yihiin, waan soo wada maray badankooga qaarkood guddiyadan kala duwan goobjoogayaasha caalamiga, adeeta kuwa midowda Afrika, kuwa jaamacadda Carabta, kuwa ururka Islaamka, iyo kuwa urgoboleedka IGAD oo iyagu xubno aad u fara badan markaas ku joogay kontomeeyo wax ku dhow oo shaqsi ayay ka koobnaayeen. waxay dhammaantood maalmaha soo socda iyaguna si rasmiya ugu dhawaaqi doonaan waxyaabaay kala kulmeen doorashada iyo natiijada.
aad buu maadsan yahay. kaas waxaa wariyahayaga magaalada Jabuuti, Ramadaan Muuse, oo qadka telefoonka goordhow idigu warramayey. dhegeystayaal, wixii kusoo kordhay wararka la xiriira doorashada idaacaddeenna soo socda ee Caawa iyo Galabta ayaad ku maqli doontaan.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. dunida waxaa maalintii Khamiistii ayna soo dhaafnay laga xusay maalinta caafimaadka adduunka, iyadoo ay soo baxeen baaqyo xooggan oo ku aadan sidii loo kordhin lahaa dadaalada caafimaadka ee ku aadan hakinta cudurrada, gaar ahaanna cudurka macaanka ama basakarowga oo dunida si weyn ugu sii kordhaya. cudurkan ayaa ah mid halis badan keena, balse laga hortegi karo islamarkaana haddii uu qofku dawooyinka iyo qaab nololeedkiisa wax badan uu ka hagaajiyo uu muddo dheer la noolaan karo. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha xanuunkaasi uu kusoo kordhayo, islamarkaasina la arkay dad da'doodu kala duwan tahay oo xanuunkaasi soo ridanayo. haddaba waxaan xalayto arrimahaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cusmaan Maxamed Cabdi Daalo, oo ku sugan magaalada Muqdisho.
cudurkan hadda Soomaalidu markii hore waxay u taqaaneen wax unkaada sakarowga iyo macaanka iyo waxun wax iska caadiya markii hore ay u malayn jirtay. laakiin hadda waayadan dambe markii teknolojiyada casriga la helay, dhakhaatiirtii caafimaadka ay soo bateen, dadkii inay isbaaraan la ogaaday cudurkan horta inuu bakay uu soo batay ayaa la ogaaday. waxaa kaloo la ogaaday inuusan dadka waaweyn keliya ku dhicin, uu ku dhaco dadka yaryar, caruurta ayuu helaa. laba qaybood ayay u kala saaraan dhakhaatiirta, type one iyo type two ayuu leeyahay. waxaa laga yaaba inuusan aqooni marka qaabki loola dhaqmo, laga yaaba inuusan dhaqsi isu baarin. u ogaaday waqti dambe isagoo ay dilowtay ama keliyihii ay fariisteen ama indhihii ay soo dhaceen ama waxay ahaytay maskaxdii ay ka haleeshay ama dhaawacyo kale oo jirka ay soo gaarsiisay. marka waxaan maalin walba arkaynaa qof la leeyahay shalay lugtiisu qabay waa laga soo jaray, waa shalay far baa laga soo gooyay, waxa darad suulka laga soo jaray, maxaaba ay sakor u qabaa qofkii fayooba adoo ogaa maalmo gudahood. inta isbitaalada markaan la wareysanay, kuwa qaraxyada iyo minooyinka iyo dhibaatada lugaha looga jaro waxaa ka badan ama yacni lamid ah dadka aan dareysanayn sokorta dadka looga jaro xubnahooda jirkooda.
waan gartay waxaa jira in Soomaalidu ay fikrad ka haysatay cudurkaasi oo ay aaminsan yihiin inuu ku dhaco oo keliya dadka lacagta haysta ee waxyaabaha macaan cuna ee raaxaysta. marka hadda waxaa la arkayaa dad xaaladooda nafaqo aada u liidato oo dhiban oo waxba haysan oo xanuunkii ku dhacayo, haddana dadkaasi u malayn maayaan inuu macaan haye, waxay u malaynayaan in wax kale ay la tiicayaan. marka wacyigelin ma jirtaa in xanuunkani aanu raaxa iyo dad lacag haysta toona ku dhicine uu yahay xanuun si guud qofka ugu dhici kara oo marka dadka loo wada baahayo qof kasta inuu ka digtoonaado?
waa sax, shalay ayaan ka hadlaynaa arrintaas iyada ah. dadka qaar ayaa u haysta sidaa sheegtay in uu haleelo dadka lacagta lahoo guryaha qabow ku jiro oo gaariga makiifkana u shaqan yahay oo macaanka oona keliya. waa sax, dadkaas xaalis ayay u yihiin, laakiin cudurkan waa cudur sidiisaba, waa cudur dhacwe, waa cudur maxay ahayta ku dhaca qofka bini aadamka. qasab ma aha marka inuu lacag leeyahay inuu fakri yahay. marka qof fakriga waa wahlis ya weliba, waa markay ku dhacdo waxaa laga yaabaa inuusan dhaqso ogeyn oo is yidhaaho waxa ku hayaa ama waa cudur kale ama waa ku haya waa duruuf oo dhaqaale ama inuu is yidhaaho. qofkii sii dhammaanaya sii baaba-aya la arko kadib laga arkay isagoo ama kooma galay ama isagoo kiliyaha fariisteen ama isagoo halis kale ku jiro. marka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa uga diyaarsan arrintaas iyada in shacabiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo fariimo caafimaad in loo marsiiyo meel kasta oo fariinta ay ku gaari karto, sida social mediaha, xataa mobeelada gacanta ay wataan, in fariimo loogu diro la yidhaahdo ka ilaali dorta iska baar goob kasta oo aad joogto, iska yareeya cuntada faatiska uu ku badan yahay, iska yareeya cuntada macaanka uu ku badan yahay. Waxaan rabnaa marka xataa ganacsatadeen inaan ka wacyigelinno inaanay noo soo dejin cuntada maxay ahaytay uu ku badan yahay, maxay ahaytay faatiska uu ku badan yahay, iyo cuntada macaanka uu ku badan yahay inay noo soo dejin, xataa inaan ka wacyigelinno. Soomaalidu kuma baraarugsana wacyigelinta dhakhaatiirta ay sameeyaan ama talooyinka dhakhaatiirta waxaa laga yaabaa inuu maalmo ama saddex ama afar maalmood keliya inuu qaato. maalmo kadib haduu isna mira waafacnaada inuu yidhaaho daawada iska joojiyo, waana aragnaa dad daawadii loo soo qoray badana iska joojiyay kadibna ay halis ku galeen. Marka dhibaatada waxay tahay shacabiga in la baro, way joogaan dhakhaatiir, waa laga helaa magaalada daawo, waa laga helaa meel lagu wacyigeliyo, laakiin dadka shacabiga rabaa inaan barno inay qaataan talada dhakhaatiirta, inay qaataan shacabigana soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay ku baraarugaan. Wasaaradda caafimaadka ee federaalka soomaaliya arrintaas iyada ah waxaa kaga aadan door muhiima wayna ka qaadanaysaa, shacabiga soomaaliyeedna waan gaarsiinaynaa. haddana waxaan joognaa heer dadkeenni aan ku gaarsiin karno fariimaha sida ugu sahlan, uguna dhaqsiyo badan, uguna fudud aan ku gaarsiin karno technology oo casri ah oo dadka gaarsiin kartaan haysanaa, oo telecommunicationka iyo media intaba labada marka loo marsiin karo.
Kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cusmaan Maxamed Cabdi Idaalo, oo khadka telefoonka xalayta igu waramay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa dhowaan sheegtay in Soomaaliya ay samaysay horumar weyn marka ay noqoto tallaabooyinka ay qaadayso ee ay ku aasaasayso xiriirka ay la leedahay hay'adaha maaliyadda adduunka. dhinaca kale, hay'adda IMF ayaa dhowaan heshiis looga cafinayo deymaha lagu lahaa 25 sannadood lasoo dhaafay xukuumaddii ka horreysay la gashay dowladda Soomaaliya. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa heshiiskaasi iyo dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim oo loo yaqaano Fargeti.
heshiiskan wuxuu ahaa heshiis in muddo laga soo shaqeynayay oo u dhexeeyay Soomaaliya iyo hay-adda IMF oo salkeedu yahay in la helo dariiqadii ama weygii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta fatirada badan ee lagu leeyahay oo gaaraysa ilaa iyo 5.4 billion, si markaasi ay u hesho Soomaaliya haddii deymaha laga cafiyo inay hesho deymo kale ama mucaawano kale oo ay wadanka dhaqaalihiisa lagu horumariyo.
Waa gartay marka lacagahan Soomaaliya lagu leeyahay waa lacaga noocee ah, yaa deynsaday?
Lacagahan intooda badan waa dulsaar, waxaa lacagahan la deynsaday waqtigii dowladdu jirtay intuusan burburka dhicin kahor. Waa lacagihii loo soo densaday in wadanka markaasi lagu horumariyo oo warshadihii Etob iyo Snipers, Johar iyo warshadahaasi iyo kuwii sokorti kulligood waa deemo aada u kala gedisan oo qaarkood ay nagu leeyihiin wadamo kala gedisan, qaar ay hay-ada nagu leeyihiin. Marka 20-kan iyo dhowr ee lasoo dhaafay waxaa markaasi deemahaasi ku raayay dulsaarkaas ayaa aada iyo aada u tiro batay.
waxyaabaha marka hadda laydinku qiimeeyey muujinaya inay suuragal tahay haddii aada horey usii socotaan in deymaha laydinka cafiyo, maxaa ka mid a oo Soomaaliya la oran karaa waxan ayaa keenay in deymaha laga cafiyo haddii ay hore u socoto?
Marka hore waxaan rabaa inaan usharxo in ay jirto barnaamij la yidhaahdo HBICS, Highly Indebted Poor Countries la yidhaahdo, oo ah qaab deymaha looga cafiyo wadamada saboolka ah oo haddana deymaha tirada badan lagu leeyahay. marka barnaamijkan maahan barnaamij Soomaali keliya loogu talagalay, maahan, waa barnaamij hore usoo jiray, ilaa iyo 34 wadan ayaa qaabkaasi deymaha looga cafiyey. waxaa keliya hadda hare adduunyada oo in qaabkan deymaha looga cafiyo xaq u leh waa 3 wadan oo Soomaali ku jirto, iyo Eritrea iyo Suudaan. marka waxaa la iska rabaa in shuruudo laga soo baxo markasta. shuruudahan waxaa ka mid ah in hufnaan badan ay ka muuqato maamulka maaliyadda. labo, waxaa la rabaa in bangiga dhexe uu u shaqeeyo sidii bunuugta kale adduunyada ay u shaqeyso, oo uu maareeyo lacagaha dowladda iyo kuwa asadka oo dowladdaba. marka waxyaalo badan waxaa jira statistics ayaa la iska rabaa oo lagu qiimeynayo wadanka dhaqaalihiisa hadba meesha uu maraayo ama kobac dhaqaale shaqaaleyntiisa iyo waxyaalo la mid ah. Marka waxaa la rabaa marka hore in hay-adahaasi oo muhiimka ah in ay maaragtay ay la ambaqaadaan hay-adaha kale caalamiga ah sida wasaaradda maaliyadda, bangiga dhexe iyo wasaaradda qorsheynta oo kale kuwa ugu muhiimsan. Guud ahaan waddanku waxaa la rabaa inuu yeesho siyaasad hufan oo lagu maareeyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka.
Waa gartay Fargeeti, Soomaaliya dabcan mudday burbur ku jirtay, dowladdana sannadihii ugu dambeeyey waxay aada ugu howlaneed in wax laga bedelo maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha oo in badan ku xiran dabcan dhaqaalaha dunida aad ka heshaan iyo in laydin aamino oo waxyaabaha dhaqaalaha Soomaaliya hufnaantooda la arki karo. Marka maxaa ka hirgalay maamulka maaraynta iyo dhaqaalaha sannadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan intii aad adiga wasiirka ahayd?
Runtii wax weyn oo la taaban karo ayaa noo hirgalay oo maanta lanu aamini karo. Waxyaalaha kan oo la taaban karo waxaa ka mid ah in July sanadkii lasoo dhaafay bishii Luulyo IMF ta ay sameysay warbixintii ugu horeysay ee Soomaaliya laga diyaariyay muddo 26 sano ah. Warbixinadaas warbixino sanadkiiba mar laga diyaariyay wadamada adduunka oo dhan weeye. Warbixinadaas ayaa lagu sareeyay wadanka xaaladdii hadba meeshay jirto. Waxyaalaha la taaban karo waxaa ka mid ah in maaragtay wadanka isaga xataa dhaqaalihiisa haddana 3.7% uu kobcayay oo la taaban karo. Waxaa ka mid a waxyaalaha la taaban karo in wadanka uu leeyahay miisaaniyad oo maaragtay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaankaba ay ansixiyaan oo laiskula xisaabtamo qaabkii dakhligu kusoo galayna waa qaab register gareysan oo loogyahay oo cadcad yahay, qaab qarashkaas u baxaan mid loogyahay u yahay. Marka taas ayaa maaragtay waxyaalaha oo la taaban karo iyada ka mid ah in dakhliga gudaha kor loo qaado. Dakhliga gudaha Soomaaliya saa la socotin qaab lagu maareeyo ma jirijirin. Hadda dakhliga gudaha maalin maalin ka dambeyso sare ayuu u socdaa. Marka taas waxaa ka mid tahay waxyaalaha oo laisku aaminayay ka mid tahay.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo u waramaya waryahayaga Cadwaan Xaaji Cabdiweli. Waa Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti, qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayuuna ugu waramayay.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Qaramada midoobay ayaa ku baaqaysa tallaabo wada jira oo lagula dagaalamayo xagjirnimada gacanka hadalka wadata. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa u sheegay erge ka badan 70 oo ka qayb galayay shirkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee lagaga hadlayo tegista xagjirnimada amaba ka hortegista xagjirnimada in wax lagaga qabto iyo sababaha keena. Wariyaha v o eda Lisa Shalen ayaa warkan kasoo dirtay xarunta qaramada midoob xarunta aldhahda ee Geneva. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo jeedinaya.
Argagixisanimada iyo xagjirnimada gacanka hadalka wadata waa waxyaabo ku cusub dunidan. Waxay jireen muddo 17 sanadood ah, laakiin xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa uu leeyahay farsamada casriga ah sida taleefanada gacanta, baraha bulshadu ay ku xiriiraan internetka, iyo gaadiidka horumarsan oo la heli karo ayaa u ogolaaday musiibooyinka mataanaha ah inay u fidaan sida kansarka oo kale. Mr. Ban waxa uu leeyahay in la dagaalamo halistan iyadoo xudun laga dhiganayo ammaan iyo awood militari ma aha mid shaqaysay, isagoo intaasi ku daray in tallaabooyinka noocana ay xadidan yihiin, mararka qaarkoodna ayba dhibaatada sii kordhiyaan. Ban waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii lala iman lahaa fikrado cusub oo lagula tacaalo xagjirnimada iyo argagixisada.
We need a more comprehensive and balanced approach that addresses the drivers of...
waxaanu u baahannahay, buu yidhi, tallaabo dhammaystiran oo dheelitiran oo aan wax kaga qabanno xididada ay ka soo dhashaan xagjirnimada gacanka hadalka wadata iyo argagixisnimada. Waxay la tahay inaan u baahannahay inaan diiradda saarno oo aan qarash ku bixinno ka hortegistooda.
I think we should invest and focus more on prevention.
Mr. Ban waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi loo baahan yahay ay ku jiraan in wax laga qabto sababaha ku riixa dadka, gaar ahaan dhallinyarada, inay aaminaan ama u nuglaadaan fikradaha xagjirka ah, seyflabood laga dhigo kadibna ay ku biiraan ururada argagixisada sida ISIS, Boko Haram iyo Al-Shabaabta Soomaaliya. Si haddaba loogu guulaysto dadaalada noocaasi ah, Ban Ki-moon waxa uu leeyahay waa lagama maarmaan in diiradda la saaro dhallinyarada tirada badan ee aysan saamayn fikradahan, gaar ahaan, buu yidhi, da'yarta dareemaysa in bulshada laga takooray, la culaadiyey, lagana go'doomiyey, kuwa oo u nugul, buu yidhi, in lagu shubo afkaarta xagjirnimada.
They have no job, no socio-economic opportunities,
shaqooyin ma haystaan buu yiri, fursado dhaqaale oo bulshana ma haystaan. Dumarka la qabo iyo gabdhuhuna gacanka hadalka ayaa saameeyey, iyadoo beesha caalamkuna ay awoodi weysay inay si muuqata wax uga qabato waxyaabaha asalka u ah arrintan. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa u soo jeediyey shirkan caalamiga ah ee Geneva ka dhacay qorshe howleed shan qodob ka kooban, kaas oo diiradda saaraya sidii looga faa'iidaysan lahaa oo la isugu xiri lahaa afkaarta hal abuurnimada iyo awoodda ku dhowaad 2 bilyan oo dhallinyaro ah oo dunida oo dhan ku nool. Qorshahan ayaa xoogga saaraya ka hortegista colaadaha, wuxuuna yaboohayaa tallaabooyin ilaa iyo 79 gaaraya oo ku socda dalka xubnaha ka ah jimciyadda qurumaha ka dhexaysa si ay ugu darsadaan talooyinkan qorshahooda qaran ee ku aadan ka hortegista xagjirnimada iyo argagixisada.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O Weda Liisa Shaleen ay ka soo dirtay Geneva.
Inkastoo ay dibadbaxyo looga soo horjeedo socdaan, haddana xukuumadda Greega ayaa sii wada inay u masaafuriso qaxootiga tahriibta ah iyo muhaajiriinta gaaray dalkaasi waddanka Turkiga. Tallaabadaas oo qayb ka ah heshiiska muranka badan dhaliyey ee ay arrimaha qaxootiga ka gaareen midooda Yurub iyo Turkiga, kaasoo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo qulqulka muhaajiriinta Yurub gaaraya. Dib u celinta dadkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay qayladaan ka keeneen hay'adaha iyo ururada xuquuqda aadanaha oo dooda. Wariyaha V O Eda Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waatan Saare Cilla Nuur oo studio igu helisa oo inoo soo jeedisa.
Laba doonyood oo ay saaran yihiin in ka badan 100 qof oo muhaajiriina ayaa gaaray magaalada dekedda ah ee Dikili ee ku taala dalka Turkiga jimcihii shalay, iyaga oo ka soo shiraacday jasiiradda aan ka fogeyn ee dhinaca Greega ee Lesbos. Badankooda dadkaasi lagu celiyay Turkigu waxay ahaayeen Pakistaaniyiin. Islamarkii ay Turkiga soo gaareen waxaa laga qaaday faro, waxaana la hubiyey caafimaadkooda, waxaana loo diray xarumaha lagu hayo qaxootiga, halkaasi oo marka ugu dambeysana la filayo in dib loogu sii celiyo dalalkii ay ka soo carareen. Habeenkii Khamiistii lasoo dhaafayna baarlamaanka dalka Turkiga ayaa ansixiyey heshiis uu Turkigu la galay Pakistan oo ogolaanaya in muwaadiniinta u dhashay dalkaasi waddankooda dib loogu celiyo. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch ayaa dhaleecaysay mustaafurinta qaxootigan. Andrew Strolin oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in Turkigu aanu ahayn dal ku habboon marka ay timaado dib u celinta qaxootiga.
Turkigu
xitaa looma arki karo waddan wax ka qaban kara qaxootiga. Dadka qaxootiga ah ma siiso difaaca ay u baahan yihiin, waxayna marar badan dadka magangelidoonka ah dib ugu celiyeen dalka Siriya.
Warbixinay dhawaanta soo saartay Amnesty International ayay ku eedeysay mas-uuliyiinta dalka Turkigu inay u mustaafuriyaan maalin kasta in ka badan 100 qof oo qaxootiga dalka Siriya, eedeymahaasi oo xukuumadda Ankarana ay beenisay. Isniintii lasoo dhaafayna ku dhawaad 200 oo qaxootiga ayaa lagu celiyay Turkiga. Tallaabadan ayaa waxa ay dhalisay in ay kordhaan dadka magangelyadoonka ah ee Turkiga dhexdiisa ku sugan, gaar ahaana dadka muhaajiriinta ah, waxaana dib u dhigtay in muhaajiriin kale dib loogu soo celiyo dalkaasi. Midowga Yurub waxay sheegeen inay rajaynayaan in dib u celinta dadkaasi ay niyad jabin doonto dadka mustaqbalka doonaya inay si sharci darro ah ugu soo tahriibaan wadamada Yurub, iyagoo ka soo gelaya dhinaca Turkiga iyo Greega. Tirada dadka muhaajiriinta ah ee gaaraya jasiiradaha Greega ayaa toddobaadkan hoos u dhacay. Ciidamada ilaalada xeebaha Turkigu waxa ay kordhiyeen dadaalladooda ku waajahan xakamaynta tahriibta, laakiin madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa digniin ku aadan heshiiska qaxootiga ah u diray midowga Yurub Khamiistii la soo dhaafay.
Waxa jira shuruudo cadcad oo aan heshiiskan ku galnay. Haddii midowga Yurub aysan qaadin tallaabooyinka ku habboon ee heshiiskan waafaqsan, marka Turkigu ma fulinayo heshiiska. Dhammaan wixii uu ballan qaaday midowga Yurub waa inuu fuliyaa.
Midowga Yurub ayaa heshiiskan ay la galeen Turkiga ku bixinaya lacag ku dhow 7 bilyan oo dollar oo lagu kaalmeynayo qaxootiga, isaga oo Turkiguna shuruud kaga dhigay in mar kasta oo hal qof oo qaxootiga ah lagu celiyo dalka Turkiga uu isaguna aqbalo mid ka mid a qaxootiga Siriyaanka ee xuduudda ka soo gudbaya. Sidoo kale heshiiskani wuxuu dhigayaa in midowga Yurub ay ogolaadaan in dadka Turkiga u dhashay ee doonaya inay u socdaalaan dalalka ku midoobay midowga Yurub in ay ku geli karaan fiisa la'aan. Hase yeeshee, dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaba in ballanqaadyadani ay adag tahay in la wada fuliyo.
أبد ما سنت سهرة قدر كاسير إذا عاد كارنا وأنهدكم مع سلاميننا سهرة إلى النور يعني قوم محمد على حسن إذا عدل سعودي سواح نمو أنت أنقلبت كل من واحد إنك قلت جينا سيدا أيوه نبت قلي
Firma way that he took a silent hope.